warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Rahim salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu kulan waan duur wanaagsan dhigisteen qodobadan warkaydan kugu hayna waxa kamida dawladda oo sheegtay in Kenya aynan rabshado ka dhici doonin Raila Odinga isku soo bax ku qabtay Kakamega iyo Sheikh Sharif oo sheegay in dayac weyn uu ka muuqdo amniga dalka Soomaaliya kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisteel markale waa dhuhurnimada xadaa taariikhdu waa 27 bisha 3aad ee Maarso sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan idinku weheyna warka dhuhurnimo ku way kuwa kala faafsan ba ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa Kenyaanka u xaqiijiyay in bisha 8aad ee sanadkan doorashada guud ay si nabdoon u qabsoomi doonto waxa uu hoosta ka riiqay in dawladda dhexe ay sameeyayso wax kasto ay awoodi karto si looga hortago falalka wax u dhimaya xasiloonida sidoo kale waxa uu dadweynaha kula taliyay inay aad uga fiirsadaan hadallada naciibka ku saleysan ee siyaasiyinta xilal doonka ah si aanan loo kala xaybin Musharraxa madaxweynenimada isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa maanta walaalihiisa siyaasadeed geeyay ismaamulka Kakamega ee galbeedka dalka waxa uu shacabka halkaasii ku nool u ballan qaaday in hadii bisha 8aad ee sanadkan uu qabto hoggaanka wadanka maamulkiisa uu dib u soo nooleyn doono warshadaha sonkorta ee gobolkaasi Raila ayaa xusay in talaabooyinka uu qaadi doono ay horseedayaan in dhalinyaro badan shaqo loo sameeyo
Mwenelezi mambo ya hii barabara. Hii barabara mimi nimetembea mara mingi sana. Kutoka Hega, kupitia hapa msitu mpaka kule juu. Itapigwa lami. Mimi nikisema, nafanya. Simi nikisema, itafanyika. Jana nilitoa hali kule Mumias. Ati tukishika tu, tarehe 9 mwezi wa 8. Kuingia September. Mumia sinafanya kazi. Itafanya kazi. Sawa? Itafanya kazi. Tunajua shida ambayo inadhuru hizi makampuni yote ya sukari. Iwe Nzoia, iwe Mumias, iwe Miwani, iwe Muhoroni, iwe Chemelil, iwe Soni. Ugonjwa tunajua. Na dawa vile vile tuko nayo. Sawa? Itafanya kazi. Nataka watu wetu wapate ajira, wamama wapate kazi sawasawa na vijana. Si inawezekana?
Warbaahinta maxalliga ah CTN ayaa ku warramaysay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi kulan kula qaatay waxa garadka gobolka Bartamaha uu sheegay in ku xogeynkiisa William Ruto uu isku dayay qorsho uu isku dayay in arrimaha qorsho uu xafiiska kaga saari rabay waxa uu Ruto ku eedeeyay inuu aad ugu hamuun qabo awoodda hoggaamineed ee oo sida uu hadalka u dhigay dulqaad la'aan laga dheehan karo Mr. Kenyatta ayaa hoosta ka riiqay in madaxweynu ku xigeenka uu damcay inuu markaasi kala qaybsanaan ka dhax abuuro xisbiga talada wadanka haya ee Jubilee si uu isaga uga awood badiyo waxa uu xusay in sababtii uu sanadkii 2018 ula heshiiyay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ay ahayd in dalka uunan burburin markaasi maadaama doorashadii guud ee hore si weyn loogu kala qaybsamay sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu markaasi ka hortagay in William Ruto uu carqaladeeyo waxqabadka maamulka Jubilee Uhuru Kenyatta oo difaacay sababta uu dhawaan ku taageeray musharaxnimada madaxweynenimada ee Raila Odinga ayaa dhanka kale ku xigeenkiisa ku dhaliilay shaqsi xilli horeba olola u galay doorashada guud ee sanadkan 2022 halka laga doonayay inuu si buuxdo ugu gudbo waajibaadkiisa dastuuriga hoggaamiyaha dalka ayaa xisbiyada ka jira gobolka Bartamaha ee xiriirka la leh Azimio waa isbahaysiga Azimio ugu baaqay in ay si xigmadaysan oo markaasi u soo istaajiyaan musharaxiintooda si aynan codadka ugu kala xaybin ama waa ay u kala xaybin oo aynan guusha u raacin UDA sidoo kale ilaa iyo 3,000 oo markaasi kamida wax garadka Bartamaha dalka ayuu ku codsaday inay dadka ku xiran ka dhaadhiciyaan u codaynta Raila Odinga balse sidoo kale xoogga saaraan in ay markaasi golayaasha xeer dejinta ku yeeshaan wakiilo badan si danaha gobolka loo sii ilaaliyo kadib doorashada guud ee sanadkan suxufiyiinta ka howlgala ismaamulka Turkana ayaa dhigay dibadbax ay ku dalbanayaan in aanan lagu faragelin adeegay u hayaan bulshada waxay cabasho ka muujiyeen in ay dhibaato kala kulmeen ka waa kaaliyaha barasabka Turkana wariyasha ayaa mudaharaad ka sameeyay magaalada Lodwa waxayna markaas sheegeen in todobaadkii hore loo diiday inay tabiyaan xaflad lagu dhaafuray santuuqa maalgelinta ganacsiga ismaamulkaasi oo marti sharaf markaasi ka ahaa Nanok golaha waa golaha warbaahinta dalka MCK ayay ka codsadeen inuu xaqiijiyo in saxafiyiinta Turkana aan loo dhibaateen ama la dhibaateen xilliga ay waajibaadkooda shaqo gudanayaan
sisi kama wanahabari kazi yetu ni kufanya kazi ambayo inaelimisha jamii na kuhusisha umma lakini kitendo ambacho tuliweza kufanyiwa na PA wa governor wetu haikuwa tendo ambalo ni la heshima
wakati ya election saizi vitu kama hii ndogo ndogo ikianza inamaanisha hii election vinakuja tutaanza kupigwa vibaya ama tutaanza kuumizwa so tunaomba saizi ule mwenye alifanya hiyo kitu ajitokeze akuja aombe msamaha
qaar kamid ah hoggaamiyasha siyaasadeed ee ismaamulka Ergo Markweet ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku dibidda howlaha qaran Dr. Fred Matiang'i ka dalbaday inuu xafiiska banay wasiirka ayay ku eedeeyeen inuu markaasii ka gaabiyay xalinta falal waa falal amni darro halkaasii ka dhacay siyaasinta ayaa arintan ka hadlay xil laba qof oo burcad markaasii xil laba qof oo markaasii burcad ku dishay lagu aasay galbeedka Markweet
Hile imeapati kama watu wa Marakwet hapa ni kutembea mpaka state house tuende tuishi pale professionals mahali kote huko na ulitoka sehemu hii waje tuende Nairobi wote tupige kambi huko mpaka rais mwenyewe achipike kwa hii kazi
Minister wa Internal Security resign kwa hii maneno nafanyika hapa waje ena resign heli amefanya nini mtu na uwa hapa Research na bayanu hapa, na research ni ya serikali, na bayanu hapa, ni nini sisi na vanya hapa. Yo minister ya internal security, aende.
Dr. Upuru Odunga oo markaasii ka mid ah xilibanada golaha xeer dejinta ee bariga Afrika ayaa beeniyay warar la faafiyay oo sheegay in uu markaasii cadaadis kala kulmayo walaalkiis ka yar ahna madaxa xisbiga ODM Raila Odinga tan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar ah in uu Raila ka dalbaday Upuru inuu markaasii iskaga haro loolanka siyaasadeed ee xilka senatornimo ee dowlad deegaanka Siaya Hasa haate wuxuu hoosta ka riiqay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo ay faafiyeen sida uu hadalka u dhigay markaasii kuwa fulaynimo siyaasadeed oo sidoo kale waxa uu beeniyay inaysan jirin fursad gaar ah oo u fidin kara walaalkii maadaama uu isagaba doonayo in uu qabto hoggaanka ugu sarreeya wadanka wuxuu ku celceliyay inaysan sax ahayn in qoyska Odinga ay si gaar ah u jecel yihiin maamulka wuxuu markaasii intaasii ku daray inuu si la mid ah musharaxiinta kale xaq dimuqraadi ah u leeyahay tartanka siyaasadeed sida awgeena aan loo baahneen in lagu gacan bidixeyo musharaxnimada madaxweynenimo ee Raila Odinga ciidamada booliska ismaamulka Kisumu ayaa wili ku howlan baaritaano la xiriira dil habeen ka hor loo geystay mid ka mid ah ardayda jaamacadda Musino ee dowlad deegaankaasi meedka ardayga oo daadiisa lagu sheegay 22 sano jir ah ayaa markaasii laga helay meel duur ah wararka ayaa intaas ku daray in dilka uu yimid kadib weerar ay soo qaadeen burcad hubaysan warbixinta booliska magaalada ayaa markaasii muujinaysa in weerarka lala eegtay ardayga dhintay iyo saaxiibkiis oo baxsaday xilli ay ka yimaadeen goob lagu caweeyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga TP Justin Muturi ayaa dawladda ugu baaqay inay meesha ka saarto caqabadaha ku hor gudban shaqaaleysiinta dhalinyarta Muturi ayaa markaasii sheegay in ardayda dhameeyay waxbarashada laga dalbado khibrad shaqo lagu tilmaamay arin markaasii wuxuu ku tilmaamay ahaday arin laga soo gaaray gumaystihii wadanka heysan jiray ka hor xurnimada sidoo kale arintan ayuu ku sheegay mid ka dhana xuquuqul aadanaha ee dhanka dhalinyarta gudoomiyaha baarlamaanka ayaa hoosta ka riiqay inaysan macquul ahayn in arday dhawaan jaamacad ama macad ka qalin jibiyay lagu xiro khibrad shaqo oo uunan fursad u helin ka hor inta aanan la howlgelin Justin Muturi ayaa qodobkan soo hadal qaaday xilli uu markaasii ismaamulka Nyeri kula hadlayay in ka badan 2000 ah siyaasiyiinta deegaanada hoose ee xiriirka la leh xisbiga TP wuxuu sidoo kale soo jeediyay wanaajinta tacliinta dugsiyada dawladda oo sheegay in markaasi arday badan oo sabool ay wax ka bartaan. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale ku taliyay in la dhimo canshuurta laga qaado badeecooyinka kala duwan si Kenyaanka looga dulqaado culayska dhanka nolosha. Wuxuu markaasi su'aal geliyay sababta ilaa iyo hadda aanan loo soo xirin shakhsiyaadka luunsada kheyraadka dawladda kadib markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu sheegay in maalin kasta la dhaca 2 billion oo shilinka dalka ah.
Mimi sikupitia academy hizi na sijasema wale ambao wana pesa ya kujenga hizo academy, sijasema msijenge, lakini majority ya wananchi ni wale ambao hawawezi ku afford kupeleka watoto kwa hizo academies. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba we improve in every corner, na tuhakikishe walimu wako wa kutosha, na walimu tuwalipe mshahara. Punguza kodi, ukipunguza kodi utapata pesa zaidi, kwa sababu kila mmoja, kwa sababu hii tunaita VAT is consumption tax. Ni hizo nasema unalipa ukinunua hiki unalipa ushuru. So we must reduce it. Tunaanza kutumia pesa nyingi tukijaribu kuinda wale ambao wametoroka. Na hata tukiwashika, ukisikia makesi zimeenda kotini, wewe niambie ni wangapi umesikia wamefungwa? Si hata tumesikia rais alisema inchi inaibiwa bilioni 2 kila siku. Na sijasikia hata mmoja ameshikwa. Sasa sijui.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxaa lagu soo warramayaa in uu kordhay khasaaraha dhimashada mid ka dhaawac ee ka dhashay dagaal saacado badan qaatay oo waa bargii hore saakay ciidamada maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dhaxmaray tuulada Af Urur ee gobolka Bari Puntland. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ururka Al-Shabaab ay soo qaadeen weerar ku bilaabday hoobiyaal iyo hubka fudud ah waxay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada daraawiishta Puntland ee deegaanka Af Urur. Wararka la helay ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen ilaa iyo 5 askari halka ay ku dhaawacmeen 9 kale, kuwaas oo dhaawacooda la geeyay isbitaalka deegaanka Bilcil ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada daraawiishta Puntland ayaa wili wax faahfaahin ka bixin dagaalka, balse ururka Al-Shabaab ayaa markaasi oo sheegtay masuuliyadda ayaa sheegay inay cagta mariyeen ciidamadii joogay saldhigga ayna la wareegeen. Wararkii ugu dambeeyay ee markaasi ay qorayaan warbaahinada Soomaaliya ayaa sheegaya in tuulada Af Urur ee duuleedka magaalada Boosaaso in xaaladdu ay hadda tahay mid degan, hayeeshee dhaqdhaqaaqay ciidan iyo howlgallo ay wadaan ciidamada Puntland. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya xilli maalmihii la soo dhaafay ee dhaceen qaraxyo iyo weeraro geystay khasaare badan. Sheikh Shariif oo muuqaal soo duubay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda amniga ee dalka ay sii xumaanaysay, isla markaana wax lagu xumaado ay tahay weerarkii ka dhacay garoonka diyuuradaha ee Adancade iyo qaraxyadii magaalada Beledweyne oo markaasi mid ah lagu dilay Allah u naxariistay barxumad xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. Waxa uu sheegay in markaasi ay muuqataa dayac amni oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xilli la filayo in dhowaan magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda Soomaaliya. Sheikh Shariif ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in baaritaano dhab ah lagu sameeyo weerarkii khasaaraha dhaliyay ee lagu qaaday garoonka Adancade, si mas'uuliyadda falkaasi ay u qaadatay cidii lahayd, loona ogaado dadka ku lugta lahaa weerarkaasi dhacay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku baaqay in la dadajiyo doorashada si xal loogu helo dhibaatooyinka taagan, loona helo hoggaan mas'uuliyadeed ama hoggaan markaasi mas'uuliyaddaasi qaatay, isla markaana looga fogaado dib u dhac kale oo doorashada ku yimaada.
Iyadoo doorashada lagu soo dhawaanayo, xaaladda amniga oo faraha kasii baxaysa, oo aan ognahay hal maalin gudihiisa in magaalada Muqdisho gaar ahaan Afasyoni weerar Al-Shabaab Al-Qaacida ilaa ka dhacay dad ay ku dhinteen, sidaas oo kale magaalada Beledweyne murugadii ka dhalatay weerarkii loo geystay xil dhibaanad Aamina iyo dadkii kaloo deegaankaas lagu weeraray oo ay u geysteen Al-Shabaab ma argagixisadu inaan la qaybsano ugana tacziino. Marka waxaan uga tacziineynaa ahalkeedii iyo dadkeedii iyo mutaqaana dadka Soomaaliyeed dhammaan dadka gobolka madaxdiisa iyo shacabkiisaba. Waxaan leenahay sabar iyo iimaan, Ilaahay uu naxariisto, qabrigooda Allah waasiciya dhammaantood inta dhimatay. Geerida inta la hubo oo hadda la sheego 48 waana u badan tahay inay ka badan tahay. Dadka dhaawacaana inta la hubo la sheegay waa 101 waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin. Marka runtii waa khasaare weyn oo aad iyo aad weyn. Dalkaana sidaa ogtihiin isla markaasba waxaa ka dhacay weerar kale oo isagana ka dhacay Afasyoni oo dad ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen. Taas waxay muujinaysaa sida amnigu uu isu xumaanayo xilli دور شوينكي لا فيلاي يعني قب سومان وحن لين هاي هي هذا أمن عدي مسؤولية ده سكلها بارتان دبل لوسا ما يسمى مسؤولية ده عدتك إسكلها وقعتان أما لوسا عرو هدان الشرع النظام يكلبنا بين أي سنجرينا دولة نمد ما هيرجع لك كرت مركا عدي كجاب يسمى مسؤولية ده أما لوكلها لبعتين أما كقب قاعدة شرع إن الله له عدالة وأهرن تكلية أو لوجا قنع كراهن تاس وحن لسه أن ذلك دور شوين كان حلق يجي تمن وحلق داري كلما دور شوين كيسير دار ظننا وحي أبو ريسا خلل أمنية حي أبو ريسا لبعتين دقالة وحن وضع أقنها إن دور مر دبلو جدول كدبلو قد عي مركا وحن كؤت كيننا ذاتك مسؤولين تا مسؤولية داس قاطي هنا إلى ليا وقت أجو أي شجان محيها تدور كما ردوا الله دقي إن لوجود دالو مركان إن يسندب وردعن وقت هذا دور شدو تأسو أنا من سنة هذاك إن حل سياسي حل بالشدات حل أمني أتاي محيا لي ذلك أنه نظامك أو دورتي ونظامك ديمقراطية تدخل إن دور شحور الجلان دورتان عدي يقول استنا لا شقيه تأس أيانا وحل وهل كرا دقناش السياسات يهرمر يأمن يعدل وهل كرا مركا waxaan adkaynayna xoojinta iyo inaan laga weecanin barnaamijka siyaasiga dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahayeen doorashooyin marka in loo arko inay yihiin waxa ugu haboon oo dalkan maanta yaala inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan waxaan ognahay doorashooyinkan sida la filayay oo umada Soomaalida adduunka ay maleeynaa inay u dhacaan iyo sida u dhacaan inay aad u kala duwan tahay la dhigi karo ilaa hadda waa doorashooyin lama dhigi karo laakiin haddana anaga ma rabno inaan ku mashquulno wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo tolkooda ama ahalkoodii ma taqaana ka raadinayay inay xildhibaan noqdaan sida ay wax ku heleen waxaan rabnaa waxa hadda dambe in la hagaajiyo oo la qurxiyo oo mugdi laga ilaaliyo si ay waxii hore laftigooda ay u heeraan aqoonsi hadii marka khaladka uu sii socdo waxaad garan kartid waxa ka dhala kara marka waxaan leenahay doorashooyinka in la qurxiyo oo la hagaajiyo oo la ilaaliyo hufnaantooda aad iyo aad ugu tahay muhiim
gudiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa gudiga doorashooyinka heer federal fit ku wareejiyay xogta iyo waraaqaha foomamka doorashadii ka dhacay Puntland ee lagu soo doortay xilibanada labada xalay Soomaaliya xubnaha ka socda gudiga doorashooyinka heer federal ayaa Puntland uga mahadceliyay doorashooyinka ay qabteen iyo sida ay u soo gudbiyeen waraaqaha foomamka iyagoo maamulada kalena ugu baaqay inay soo wareejiyaan geesta kale gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubaland Seed ayaa maanta xubna markaasi ka socday gudiga Fit ee heer federal ku wareejiyay faylasha xilibanada labada akhal ee 26 ah ee lagu doortay deegaan doorashada koobaad ee Jubaland oo Kismaayo maadaama xilibankii 27-aad uu dhawaan geeriyooday munaasabada wareejinta ayaa waxa ka qayb ahaa xubna ka socday gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kuwaasi oo dhammaanba goobjoog ka ahaa doorashadii deegaan doorashada koobaad ee Jubaland oo soo dhamaatay 21-dii bishan Maarso Puntland ayaa hore u soo dhameystirtay doorashada labada deegaan doorasho ee Puntland hayeeshay Jubaland ayaa markaasi kaliya qabatay doorashada kuraasta deegaan doorashada koobaad ee Kismaayo waxaana markaasi u harsan doorashada kuraasta taala deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbahaarey gobolka Gedo Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa ka qayb galay xaflad lagu soo gootinayay xilibanada labada akhar ee baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed 4 sano ee soo socota Laftagreen oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in marka hore ay sharaf u tahay in si wanaagsan uu xilibanada ugu doonsiyay shahaadada xilibanimo uuna u rajeeyay inay isbeddel sameeyaan in markaasi isbeddel weyn ay sameeyaan doonaan wuxuu xilibanada kula dardaarmay inay noqdaan kuwa markaasi lagala tashado masiirka dalka balse kaliya ay ku imaan karto in ay noqdaan kuwa midoob sidoo kale madaxweynaha ayaa gudiga doorashada dadban ee heer maamul goboleeda Koonfur Galbeed iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatayba ku amaanay in guul laga gaaray doorashadii halkaasii ka dhacday
waxa markii sharaf weyn loo ah inaan waajibkii Koonfur Galbeed ay lahayd ayadoo nabad ah cidna is haysata ay jirin cid ku dhimatay ay jirin cid ku murantay ay jirin si mas'uuliyad ku jirto wada ogol ku jiro habraaci iyo sharciyadii lagu heshiiyey ku jirto waajibaadkii rasmiga ahaa ayadoo lagu shaqeynayo shacab iyo dhaqan iyo guddi iyo maamulba ay noogu soo dhamaatay shaqadii ayna ku soo baxeen xilibanadan qiimaha badan oo ay soo xusheen dadkii reer Koonfur Galbeed Soomaali dadka ugu maxay ahayday wanaagsan aan sheeganayno uguna tirada badan state-ka aan nahay ma rabno sanadan in la hoggaamiyo
dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Xorxor ayaa xurunta madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb kulan wada tashi ah kula qaatay xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka 11aad ee laga soo doortay Galmudug. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay intii uu socday xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan doorashooyinka socda, waxaana kulankaasi ka qayb galay dhammaan xildhibaanada labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee lagu doortay Galmudug. Warar la helaya ayaa waxay sheegayeen in xubnihii fadhiyey kulanka ee labada aqal ka koobnaa ay ku kala aragti duwanaadeen markii lasoo hadal qaaday xaaladda dalka, gaar ahaan arrinta amniga markii laga hadlayay iyo sidii dalka looga saari lahaa xaaladda kala guurka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Xorxor ayaa xildhibaanada uu la kulmay kula dardaarmay isku duubni in markaasi laga gudbo tafaraaruq si dalka doorasho degdeg ah u aado, islamarkaana dalka hoggaan uu u yeesho. Madaxtooyada Galmudug ayaa sheegtay in kulankan uu daba socday kulamo dhowr ah oo maalmihii u dambeeyey madaxweynaha uu la yeelanayay xildhibaanada, waxaana kulanka diradda lagu saarayay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. markan mawlid ayaan ka codsanayaa inuu noo soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xukuumadda Washington aynan lahayn istaraatiijiyad ay wax uga bedelayso hoggaanka ugu sarreeya ee dalka Ruushka. Hadalkan ayuu jeeday kadib markii siyaabo kala duwan looga falceliyey arrin uu sheegay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Mr. Biden ayaa xilli ugu sugnaa waddanka Poland, wuxuu xusay in xukuumadda Moscow ay ku fashilantay duulaanka militari ay ku qaaday Ukraine, sidaas awgeedna Vladimir Putin uunan sii hogaamin karin waddankaasi. Dowladda Ruushka ayaa dhankeeda cambaareysay hadalka Biden, waxayna sheegtay in shacabka dalkaasi aan loo go'aamin karin mustaqbalkooda hogaamineed. hase ahaatee Antony Blinken ayaa cadeeyey in Biden uu qeexayay in Putin aana lagu awoodsiin karin inuu weerar ku qaado ama la dagaalamo Ukraine mise waddan kale oo uu ku xadgudbaya, siduu hadalka u dhigay. wuxuu carabka ku adkeeyey inuu horey u sheegay mar kalena uu ku celinaya in Maraykanka uunan damacsaneyn isbeddel uu ka sameeyo ama uu ku sameeyo hoggaanka Ruushka ama dal kale oo caalamka ka mid ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in tan iyo markii Ruushku uu ku dhalay Ukraine 24-kii bishii labaad ee sanadkan uu iska cadaa mowqifkooda arrintan ku aadan. waxa uu tilmaamay inay qabaan in wadahadal lagu xaliyo waxyaabaha ay kala tabanayaan labada dhinac. waxa uu Majid kulana ka dhacay magaalada Dooxa ka sheegay inkastoo ay qadarinayaan xiriirka kala dhexeeya reer galbeedka, waa inay tahay inay ku biiraan cambaaraynta dhibaatooyinka ka taagan Ukraine, haddana ay dhanka kale aaminsan yihiin in fursad la siiyo wada xaajood iyo baahida loo qabo in la wada hadlo. Dhankaasi Afghanistan, haddii aan eego haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dumarka ee waxa maanta waxaad ay wacad ku mareen in ay guud ahaan waddankaasi ka dhigayaan dibadbaxyo waaweyn haddii kooxda Taalibaan aynan hal toddobaad gudihii dib ugu furin dugsiyada xiran ee gabdhaha. Dhankaasi dalka Malta waxaa lagu soo warramayaa in xisbiga Labour Party uu sheegtay inuu ku guuleystay natiijada doorashada guud ee halkaasi ka dhacday isagoo soo xiganaya natiijada hordhaca. Wararka intaasi ku daraya in dadka u soo baxay codaynta ay tiradoodu aad u yartahay marka la eego tobanooyinkii sane ee la soo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Malta Robert Abela ayaa wuxuu ka xariiqay in xisbigiisu uu guuleystay inkastoo faahfaahin dheeraada uunan bixin. Ugu dambeyntina, ilaa ay hadda waxaa la xaqiijiyey in hal qof oo ilaala ah uu ku geeriyooday dalka Nigeria, gaar ahaan magaalada ku taalla waqooyi galbeed ee waddankaasi Kaduna, kadib markii koox dabli ah ee weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Aan dib idinku ugu celiyo Xamdi.
Mawlida uu mahadsan yahay marka nafrinta wacyigelinta ee corona. Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waayaabe maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.